Qalampirdan gapiramiz. Bugun 20-noyabr kuni Jahon bolalar kunida UNICEF Markaziy Osiyodagi eng yirik vaksinalar omborini O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga topshirdi. Bu haqda tashkilot saytida xabar berildi. Mazkur ombor saqlash temperaturasi turlicha bo'lgan katta miqdordagi vaksinalarni saqlashga mo'ljallangan. Bolalar salomatligi va kasalliklarning oldini olish O'zbekiston hukumatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanganligi bois bunday masshtabdagi sog'liqlik omborining ochilishi juda vaqtida bo'ldi. Ushbu ombor butun milliy emlash dasturi uchun logistika markaziga aylanib, vaksinalarni yetkazib berish va ularni boshqarish uchun imkoniyatlarimizni kengaytiradi. Xalqaro hamkorlarimizga birinchi navbatda UNICEFga O'zbekistonda sovuqlik zanjiri tizimini mustahkamlashda ko'rsatgan yordam uchun minnatdorchilik bildiraman degan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Behzod Musayev. Respublika vaksinalar omborida hozirda mavjud bo'lgan barcha turdagi vaksinalarni saqlash mumkin. U deyarli 1000 m² 3 ta sovuqlik kamerasi, ultrasovuq sovutgichlar hamda muzlatgich xonalar bilan jihozlangan bo'lib, immunizatsiya uchun zarur materiallar saqlanadigan 1000 m² quruq omborga ega. Omborxona yuklarni tez va samarali boshqarish uchun elektr yuk ko'targichlar, dok navieslari, tekislash platformalari va ko'tarish mexanizmlari bilan jihozlangan. Yaxshi ishlaydigan ta'minot tizimi va sovuqlik zanjiriga ega bo'lish samarali milliy immunizatsiya dasturi uchun juda muhimdir, deya ta'kidladi UNICEFning Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha mintaqaviy direktori Afshan Khan. Qayd etilishicha 2017-yildan buyon UNICEF O'zbekiston bo'yicha jami 21 ta vaksina ombori qurilishida yordam berdi. UNICEF sovutgichli yuk mashinalari, vaksinalar uchun konteynerlar va sovuqlik kameralarini yetkazib berdi. Xodimlarni o'qitish hamda obyektlar eksploatatsiyasi bo'yicha zarur qo'llanma va ko'rsatmalarni ishlab chiqishda ko'maklashdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.